SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you?
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 24 ሐምለ 2024 ዝተዳለው ሐጽርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርሳቶም ሐድሽ ማቀነ ድምጽ ህዝብ ከምዝ ሐበሮ መከተል ፕሬዝዳንት አሜሪካ ካሜላ ሃሪስ አብለሊ ዶናልድ ትራምፕ በኽልተ ሚታዊ መሪሃ ወጅለ ስፖርት እስራኤል አብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ከይሳተፍ ጣውዒት ቀሪቡ ሐይልታት ጸጥታ ኡጋንዳ ብሶሉስ ንሐያሉ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይድ ከም ዘእተው ሓደ ጉጅለ ተጣበቕ መሰላት ገሊጹ። ሓድሽ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ብኽልተ ሚእታዊት መሪሓ። እዚ ብሮይተርስ ኢፕሶስ ፖል ዝተገብረ መፅናዕቲ እዚ ነጥቢ ዝተረኽበ ነቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ካብቲ ውድድር ንኽወፅእ ዝገበሮ ርጥዓዊ ኣተሓሳስባ ዘጉልሒ ብምባል ሚስ ሃሪስ ኣብዚ እዋን ንሰልፊ ዲሞክራት ክትመርሕ ኣብ ምርግጋፅ ትርከብ ኢሉ። ኣብዚ እዋን ሚስ ሃሪስ ንፕረዚደንት ትራምፕ ብ44 ሚእታዊ ንሱ ድማ ብ42 ሚእታዊ ይመራርሑ ኣለው። እዚ ምስቲ ጆ ባይደን ረኺቦ ዝነበረ ክልተ ነጥቢ ጉድለት ክወዳደር ንካሜላ ሃሪስ ዝሓሸ ነጥቢ ኮይኑላ ኣሎ። ብዘይካዚ ኣስታት 56 ሚእታዊት ምዝግባት ኣድመፅቲ ሚስ ሃሪስ ኣእምሮዊ ብልሓትን ፀገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ከም ዘለዋ ከም ዝሰማዑ እዚ ምስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክነፃፀር ከሎ ዛይዱ ተረኺቡ። በዚ መዐቀኒ ትራምፕ 49 ሚእታዊ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ነጥቢ ዝሕብር። ካብ ኣድመፅቲ እቶም 22 ካብ 100 ጥራዮም ንፕረዚደንት ባይደን ንኽመርሕ ጥዑይ ኣእምሮ ኣለዎ ኢሎም ገምጊሞሞ ዝነበሩ። እቶም ኣብ ናይ ፓሪስ ፓላስ ዲ ክለች ዝተኣከቡ ተቃዋምቲ ንእስራኤል ዝውክል ጉጅለ ስፖርት ልክዕ ከምቲ ናይ ራሽያ ካብ ፀወታታት ኦሎምፒክ ፓሪስ ክእገድ ፀዊዖም። ካብ ሩስያ ዝመፁ ኣትሌታት ገለልተኛታት ኮይኖም ሰንደቕ ዓላማ ራሽያ ከይሓዙ፣ መዝሙር ወይ ምልክታት ናይ ራሽያ ከይሓዙ እዮም ኣብ ኦሎምፒክ ክወዳደሩ ዝኽእሉ። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶማስ ባች ኣብ ኦሎምፒክ ብዛዕባ ፖለቲካ ኮነ ብዛዕባ ውግእ ዝግበር ምይይጥ ቦታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ። እስራኤላውያን ኣትሌታት ኣብ እዋን ፀወታታት ኦሎምፒክ ፓሪስ ን24 ሰዓታት ሓለዋ ክግበረሎም እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ነርሳት ብሰንኪ ምንቁልቋል ናይ ሓቂ ደመዞም ሰራሕተኛታት ርትዓዊ ክፍሊት ንምርካብ ናብ ካልእ ክፍለ ግዛኣታት ክኸዱ ይግደዱ ምህላዎም ተቃውሞታት ከስምዑ ፀኒሖም ኣለው። ኣለይቲ ሕሙማት መሕረስትን ኣብቲ ኢንዳስትሪ ንዝፍጠር ቅልውላው ንምምካት ናይ ሓደ ዓመት 15 ሚእታዊ ወሰኪ ደመዝ ንክግበር መጊቶም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ዝወፀ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት መጠን ዝቕባበ ገንዘብ ነቲ ዝኽፈሎም ክፍሊት ብልዕሊ 10 ሚእታዊ ከም ዘጉደሎ እዩ ዝሕብር። ሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ብሰሉስ ንሓያሉ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተው ሓደ ጉጅለ ተጣበቐ መሰላት ገሊጹ። ኣብቲ ኣብ ማእከል ከተማ ካምፓላ ኣንጻር ወግዓዊ ብልሽውና ብሰብ መዝ ተሃገር ተፈፂሙ ዝበሃል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተኻይዶም እዮም። ሓደ ምስክር ንሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ማእሰርቲ ከም ዝተኻየደ ክሕብር ከሎ ኣብ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስን ብኤንቲቪ ኡጋንዳ ዝተዘርግሐ ቪድዮን ከም ዘመልክቶ ድማ ውሑዳት መንእሰያት ብፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው። እቶም ተቃውምቲ ነቲ ፖስተራት ብምውዝዋዝ ንብልሽውና ዝኹንን ጭርሖታት ኣስሚዖም። ሓደ ካብኡ ውሃብ ቃል መንግስቲ ይተኣለ ዝብል ቃላት ይርከቦ። ኣብቲ እዋን ዕግርግር ብውሕዱ 45 ሰባት ብኣባላት ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ምዕራፍ 4 ዝተባሃለ ኡጋንዳዊ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ኣረጋጊጹ ኣሎ። ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጊኖም ዝረከቡ ብውሕዱ 5 ተኸሲሶም ክሳብ 30 ሓምለ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጊኖም ክፀንሑ እዮም። ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ኡጋንዳ ቦብ ዋይን ሓይልታት ፀጥታ ካምፓላ ኣብ ድሮቲ ኣንጻር ብልሽውና ዝተወጠነ ሰልፍታት ተቃውሞ ንዋና ቤት ፅሕፈት ውድቡ ከም ዝኸበብዎ ኣፍሊጡ ነይሩ። ወተሃደራትን ፖሊስን ንቤት ፅሕፈት መድረኽ ሃገራዊ ሓድነት ኤንዩፒ ናብ ወተሃደራዊ ድፋዕ ቀይሮምዎ ከም ዝነበሩን ንገለ ሰበስልጣን እቲ ሰልፊ ብሓይል ከም ዝኣሰሩን ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 229 በፂሑ። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምህማም መሬት ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 229 ከም ዝበፅሐ ሰብ መዝቲ ከባቢ ኣፍሊጦም። እዚ ክልተ ሓደጋታት ብሰንበት ኣጋምሸት ሶኒ ንጎን ኣብ ከባቢ ዞባ ጎፋ ብዝሃረመ ከቢድ ዝናብ ዝሰዓበ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ቦታ ብኣማይ ዝቕፀር ሰባት ተኣኪቦም በቲ ዝሃመመ መሬት ተቐቢሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብ ድልያ ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣመሓዳሪ ዞባ ጎፋ ምስክር ምትኩ እቶም ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ፖሊስን ከም ዝርከቦም ሓቢሩ መስርሕ ምድሓንን ምድላይን ይቕፅል ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ዛጊት ዝተረኽበ ሬሳ ግዳያት ልዕሊ 81 ደቂ ኣንስትዮን ልዕሊ 148 ቃ ደቂ ተባዕትዮ ምዃኑ ከም ዝተለለየ ሰበስልጣን ሓቢሮም ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት sbs ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ሓድሽ መዐቀኒ ድምፂ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ብክልተ ሚታዊ መሪሓ ጉጅለ ስፖርት እስራኤል ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ከይሳተፍ ፃውዒት ቀሪቡ ሓይልታት ፀጥታ ኡጋንዳ ብሰሉስ ንሓያሉ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ሓደ ጉጅለ ተጣበቐ መሰላት ገሊጹ እዚ ሬድዮ sbs ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ